Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, naš gost je arhimandrit Stefan, iguman manastira Velika Remeta. Govori o smislu života, o značaju porodice u čovečijem životu i promislu Božijem, podsjećajući da čovek treba da osmisli svoj život kroz Boga, a ako to ne uradi, onda mu često nedostaje snage. Otac Stefan govori da je nemoguće proći kroz život bez problema, kako ih prihvatiti i rešavati, čućete tokom ove emisije.
Se oče da ljudi su u crkvi, kršteni su, idu u crkvu, pričešćuju se, imaju i porodicu, ali nekako stvari im ne idu onako kako bi trebalo da budu, ili ima bolesti u porodici ili problema, prosto kao da nemaju taj duhovni vid da vide gde su problemi. Kako uskladiti to, kako čovek duhovno da progleda, jer ima oni koji jesu u crkvi, a kao da nisu.
Kaže, kad se ovako radi o sirovog drveta, šta će biti tek se suvitra. Ali kad se tako radi sa ljudima koji idu u crkvu, kako ti kaže, koji nekako donekle ispunjavaju zapovijesti Božije, a ne ide im kućna ekonomija, ne ide im porodično tako uređenje, da neka zdravlje djece ili žene, a mi rekli sa strane, ko posmatra, pa šta je džesmo i sad pravda. Gdje je tu u stvari smisao života, ako je tako? E sad vidite, u svemu tom stradanju ne može se bez Hrista ništa. Pogledajte, počnite od njega. Sve je ispunio Božje zapovesti, sve je do tančine svaku. I na kraju stradanje u ono vrijeme nečuvano. Otkuda za to? Kako to? Dakle, onaj ko ne podnosi, recimo, punoću života i dobrotu ljudi, on uvijek zapleće neke spletke u smislu poremeća umnoga, pa onda dođe fizičkoga. I čovjek koji bi bio malo naivan, mogao bi kazati, vala, ni u crkvu ne vrijedi ići, jer evo vidite šta mi se dešava. A malo jači borci, recimo malo jači ljudi zrelijega duha, oni su kao ratnici na bojištu. Ne zbog jedne rane, ne napušta se ratište. Ni zbog jedne, pet, ni šest, nego se tuče do zadnje kapi. I onda tek sledi pobjeda u vojniku. I čast, i venac, takav mučeništvo, ili venac pobjede, kako će. Tako je i nama koji hoćemo da živimo crkvenim životom, znači zakonima božanskim i čovečanskim. Mi ne možemo proći kroz ovaj svijet bez takve torture. To je nemoguće, jer ako su gonili mene, gonit će i vas, kaže Gospodin Isus Hristos. E zato se držimo crkve, samo da izdržimo do kraja, ne da bi nam bilo bolje, ili ne daj Bože lošije, nismo za mazohisti da bi se radovali slabosti nekoj nevolji, ali se borimo samo da izdržimo do kraja, da ostanemo kao i Gospod Isus Hristos, da sve iznese na Golgotu i da sve na krst objesi što ne valja, znači sve naše grijehe, sve naše budaleštine, što bi rekli prostim jezikom, i onda na kraju doziva On, koji ništa nije kriv nikome, oprosti im, jer ne znam što rade. E tako je pravoslavni hrišćanin, znači. On ide u crkvu i svi mi na njega plazimo jezik i svi mi njega nekako, na neki način, prosto rečeno pomalo i nehotimično ismijavamo. Pa još kad mu se nešto desi, onda smo svi jako pametni, spremni da to prokomentarišemo kako je to grešan čovjek, ako nije ništa on dobro nije ni učinio, ide u crkvu, on sam sebe ne voli, on se ljude ne poštuje, to mi imamo te dodatke. I onda na kraju gledamo koliko, pored njegove muka, još koliko mu trnja nabiješ u njegov krvavi venac, isti je on kao Hristos na Golgoti. Jedino što je Hristos bez grijeha, ovaj je svegrešan čovjek i on nosi svoje grijehe, žuri baš svoje Golgote. I tu se završava, znate, tu je već umiranje na krstu svome, pogrebenje i tek onda Vaskrs. A mi bi izgleda ovako, prvo da vaskrsnemo, pa onda se pogreba, pa tek onda malo strada, ali ne mora to, ne mora, znate, mora biti redovan. I zato današnji čovjek, recimo, ima problem taj, ne vidi Hrista pred sobom, tu je tragedija, nego mora da osmisli svoj put u Hristu, on je alfa i omega, znači početak i kraj, i on je sve u svemu, on sve ispunjava. I zato nam nedostaje snage ponekada i volje za crkvu, znate, naćete vi ljude koji dođe pred crkvu i u crkvu ne uđe. Pa radi duvane, to kao navodno duvan i duvan, evo sve, ne moguće 30 minuta da vi ne možete bez duvana. Isto da bolestan čovjek mora ići u bolnicu. Evo, to je nemoguće. Druga stvar, ne mogu zbog žurbe, žurim na poštu. Kakva pošta sad? Otkud sad žurba dolika pred crkvom? Treća, išao u banku, nešto uplatim, šta je sad to? Pa račun mi nije sređen. Sve je, znači, našlo se sad, baš sad se našlo da se rešava pred crkvom, pred crkvenim vratima. Nema što, znači. I to je, znači, potrebno da se zna, da ne bi iskusni borci, znači oni ostaju do kraja na svom borbenom zadatku i brane ono što im je povereno. Ako je poverena kuća, jedno čeljade, on čuje to čeljade, ne može. Ako je, recimo, desilo se da je to odbrana neke ekonomije, imovine, on i dalje stoji brani tu ekonomiju. Ako je odbrana ličnosti, kao što je, recimo, u slučaju cara ili kralja, on ne popta nipošto. Iako je pritegnut, iako je doveden u škripac neki, iako čak ranjen, ne. Takvi ljudi se ne predaju. E tako i mi treba u crkvu koji idemo da ispunimo zakon božanski i čovečanski, da držimo se do kraja sa strahom Božim, vjerom da će biti sve na kraju krajeva dobro.
Danas ljudi misle da većinu problema mogu rešiti novcem i materijalnim sredstvima. Znamo da je rečeno da je teško bogatome da uđe u carstvo nebesko, kao što je kameli da prođe kroz iglene uši. Kako da se promenimo, pa da prednost damo duhovnom? Naravno, ne može se ni bez novca, ali čovek mora pre svega da bude okrenut ka Bogu, pa onda će rešiti sve druge probleme.
Pa da, to je odgovorano na u evanđeljskom tekstu, gdje kaže Gospod, čiji je to lik na novcu? Kaže Cesar. Pa podajte Cesaru Cesarovo, a Bogu Božije. Dakle, materijalna bogatstva podajte, znači podajte materijalna bogatstva, znači onome koje tu materiju na neki način i potrebuje. A božanske lepote, znači duhovnu lepotu koju Bog da u vama, to čuvajte i nemoj da slučajno taj novac bude vaš idol i da ne daj Bože da novac ovlada sama. Znači to se ne smije. I onda će, recimo, biti uspješno, znate. Znači, ono što je najpotrebnije znati u slučaju da smo stekli neki novac, da je poštenim radom, onda možemo u našem srpskom narodu naći čoveka koji je to jako mudro uradio, a nije novac se ovladao njime, a to je Stevan Nemanja. Njega pitaju čak i u Prizrenu na saboru, sva hrišćanska gospoda se sabrala da pitaju: Bože dragi, na svemu ti hvala, gdje se djede car Nemanje blago, sedam kula, groša i duka. Znaš, to je ogromna, ogromna riznica. Ali ne zna niko dobro i pametno odgovoriti tu. Neko ko zna da kaže gdje je to otišlo, onda tu se nalazi normalno naš učitelj i prosvetitelj, Sveti Sava, i govori: ljudi, znate, blago je usmjereno na prave stvari. I nabraja. Na Svetoj gori Atonskoj napravili smo Bijel Vilendar, na Svetogore Svete. Potrošili smo dvije kule blaga. Pa napravili smo stalno blahu Studenicu, zadužbenu svome ocu i tako dalje. Znači i tu je potrošeno. A ostalo što ostalo, zidali smo po, recimo, po vodi Ćuprije, po kalu Kaldrme, i još je što je prosto podijelili sakatu, ćoravu, nemoćnu i slabu, ne, raslabljeno, i tako je babu potrošio blago, a ne na mečate i na buzdovane i dobro na konjima na ratovi i tako dalje. I onda sva gospoda, vidite, kaže, narod ponekad nije tog svjesna. Narod je svjesna kad vidi da je blag usmjereno dobro, onda ustaju svi blagosilju Nemanjića, Stevana i njegovu porodicu i sve čak unaprijed pokolenja za pokolenje, sve on sveto i često bilo, kad imaš te i znaš te upremiti. E sada, današnje vrijeme bi mogla ta ista, recimo, formula i pravilo se prenese u današnjem čovjeku svijest. Steknute blago, nemojte se bojati blaga. Ali se nemojte ponositi tim i to obožavati. Nego to neka bude, znači, sredstva kojima vi upravljate, a ne sredstva da oni s vama upravljaju. Vjerujte, bak mrtva materija, bez obzira što je novac. Ali bez njega se ne može usmjeravati neki tokovi života, mora se nešto financirati, plaćati i tako dalje. I sad je samo važno usmjeriti na dobro. E kad je na dobro, onda slijedi je blagoslov naroda, starešnu koji vodi narod i stalno ga biraju. Nikad mu ne divo, neću kako je nasmijeniše, pa ne, narod osjeti da je to domaćin, da štedi i da on zna da upravi blagom koje narod sabere godišnje ili u dve godine, tri, kako je plan i program, i onda taj je domaćin, znači taj njihov šef države ili recimo opštine i ne znam ja, oblasti neke, lepo to usmjereno dobro i narod kaže, mi nećemo naše predsjednika mijenjati, on je dobar, on novac usmjereno na dobro naše, je to neka ostane nam i dalje starešina. Tako je, recimo, jedan primjer uzimam samo ovo, Hrista kad kaže podajte Česaru, Česarovo i Nemanju koji je blago narodno sabrao vrlo velikoj količini i usmjerio ga na dobro narodne duše i narod to zna da cijeni, a onda i Bog blagoslovi ako vas oni kao vaš narod nisu sudili, nisu prezreli, pa ja vas blagosiljam. Eto, tako bi moglo recimo reći ljudima da se čuvaju, da ne ovladaš njima blago i bogatstvo, a da oni u stvari vladaju blago i bogatstvo. Lepo je čuti da je neko od naših ljudi bogat i to je dobro i neka Bog blagoslovi njegov trud i rad, ali samo da to ne ovlada sa njim, pa da ne bude sutra ne da Bože idolo poklonik koji se uklanja svom bez srebru i zlatu, a znamo da je to kratkog daha, bez ove, to je sve u vremenu, a čovjeka svakoga gledamo u večnosti. Čovjeka vidimo okruga u večnu ličnost. Ja bar tako shvatam, a vjerujem mnogi ljudi, posebno pravoslavni hrišćani, znači svaki nam je čovjek lijep. Svaki čovjek nosi u sebi ikonu Hrista u svom liku, ne ide možda ovim tijelom i ovim, ne znam, materijalnim bićem našim pokrivena, ali je sigurno u njemu jedna božanska iskra lepote, što je još Dostojevski govorio, ima jedna iskra u čovjeku i niko ne mora ugasiti, ni na nebu, ni na zemlji. I ta iskra, razumete, čini čovjeka čovjeka. To je kao jedan žižek koji u jednoj tamnoj prostoriji gori i svi okolo obrođeno, ipak samo se očuprte tamo gdje ima malo te svjetlosti, malo. A ako prinosimo više sredstava tome, recimo materije koja može da osvjetljava, bit ćemo više svjetlosti. Dakle, čovjeku, ako što više vrlina sabere i kroz samo bogatstvo, on će biti veća svjetlost u očima i anđela i ljudi. Zato bi možda bilo dobro svakome poručiti čovjek da radi kako apostol Pavle lepo kaže, dan i noć, da ne bi ničije tuđe uzeo, da ne bi ničije tuđe hleb jeo dok mogu raditi. Ali isto tako, ako je Bog da zaradi malo više nešto mi treba, onda će vam to podijeliti. Tamo će ljudi ne mogu zaraditi, a ljudi dosta ne, nisu u prilici da zarade, nisu u prilici da steknu nešto, ali su u prilici da zahvale Bogu što im je dao to parče hleba danas ili ne znam, dinar za neki lek, za nešto što već treba čovjeku. Ali je jako važno da mi, kojima je Bog dao kompletnost, znači i ruke, i noge, i snagu, i svijest, pa mi smo stvarno veliki bogataši, moramo da radimo, moramo da isto vremeno i da damo. To bi bilo ovako, mislim, što vi kažete, tim ljudima koji su na neki način stekli bogatstvo, neće sad ulaziti, da li je ko to pravilno stekao, nepravilno, to su sad već velike priče, ali uglavnom pretpostavljam da svaki čovjek na neki način to stiče svojim radom, veštinom, rukovođenjem, neću sad, to su velike stvari koje ne bi ulazio sad, nisam ekonomista neki, pa ja to znam objasniti detaljnije, ali smatram se ovako, najobimnije govorim kako se može usmjeriti ono što je Bog dao čovjeku na dobro i da bude dobro i da ga narod blagosilja i voli kroz cijeli život i opevaju ga. Evo, to ti je čist primjer, Stevan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočnik, koji danas baš, evo danas i proslavlja se.
Govorite o radu oče, mislim da se danas roditelji žale na svoju decu, što je pomalo i tuža situacija, jer su ih i oni vaspitali i vama dolaze mladi ovde. da deca danas neće i ne umeju da rade. Da li je to tako?
Ma ne da neće, hoće deca da rade i čak što manje više umiju da rade, nego smo mi malo roditelji pogrešili. Kad mi stariji ljudi odnijeci, nismo to na vreme učili da rade one posle koje mi očekujemo od njih. Znači, mi sad očekujemo od jednog momka ili djevojke da zna kućne poslove domaćinske i normalno i da nosi diplomu nekakve, ajde da kažem, u najmanju ruku nekog fakultetskog ranga. E, to je, vidite, pogrešno. Mi smo morali istovremeno učiti tog čovjeka i da ima navike, radne navike i da ima svoj diplom. Sve to može jedan zdravi, normalan čovjek, djevojka. Ali smo često puta govorili, bar u moje vreme, uči sine da ne bi radio. Kako nam se nije dalo izgovoriti reč, uči da bi znao raditi. Eto, samo da smo to zamijenili.
Da.
Imali bi danas bolju sliku. Krivi smo, znate, ja omladnu neću okriviti zato što i poznam, ja sam isto bio nekad mlad čovjek i znam kako to ide. Naši su nekako, naše okolnosti životne bile, ajde radi i požuri to, završi i tako dalje, ako je fizički posao, nije važno, moram da uradi se. I još nešto od toga učenja, koliko je poučio i tako i to, da se to prikupi i sve to ima dana i noći, nema tu, mora da se radi, da čovjek bude komplet, da bude, prosto rečeno, vitez krsta časnog. Krstonosni čovjek, to podrazumeva dan i noć rad. To nema, možeš ti ja zagriđenje, pa će sad, ma kako odmaranje, odmaranje je samo dato onoliko koliko da predahne čovjek, jer mi imamo uzor Hrista, mi nećemo drugoga da stavljamo predase, ni Boga, ni ljude. On je radio non stop kod Josipa u radionicu, u Nazaretu, otud je nastalo poneđe kad kažu Nazarećani, znači on je radio, sad te, neki istoričar je rekao da je Hristos radio kao običan čovjek, običan radio, drvodeljske radove, sa Josipom, od ujutru do uveče, dok se goć vidi, pretpostavimo da nije bilo neki sad, kao današnje osvjetljenja, znači radilo se od sunca do sunca, kako ga našlo, dok sunce ograne, pa dok ne nađe na zapadu svoj zalazak, dotle ne radi. I nikada i teške su to grede, to treba nositi. Oni nam je svojim primjerom sve pokazuju. I ako smo djecu tako uspjeli, tako, mi bi sad imali, recimo, bolju sliku u celoj civilizaciji. Zašto kod nas? Mi smo na takvom mjestu, na tome, gdje čovjek ako ne radi brzo, ili oboli, ili pane u depresiju, ili počne da se nešto muta po glavi u vidu alkoholizma, u novije, nažalost, novije vrijeme droga, onda i razvratna život se javlja, i tako nemoralno, prosto rečeno nemoralno vladanje, a mi još i dalje šutimo. Umjesto kažemo neko rešenje koje bi bilo prikladno prema mladići jednom ili djevojki, mi mu govorimo o neke fantazije, neke filmove da gleda, ne znam, negdje od putije, neće dolje, pa niste još, nismo to mnogo, to zna običan čovjek, sad tu ne treba mnogo nauke da bi neće putovo, da bi neće odo. Nego, znači, treba nam pomoći ljudima, što oni kažu da neće da rade, nije tačno. Ja sam imao priliku, kad nekom mladom čovjeku daš instrukcije kako će da radi, skloniš se da on to ponese taj teret, da se osjeti on da je tu i on čovjek koji stvarno to nosi i vodi i radi, on ostaje i duže vremena, on ostaje na radnom mjestu i ne gleda u sat, da će sad u 5 ili 6 sati, on gleda da završi posao. Znači, data mu je ideja jasna, datom projekat i nije tačno da neće. Nego mi obično ljudima ne nudimo nikakav projekat za rad, više neće da radi. On neka je šta sad radi? 10 je spratu, ja stanjem 10 spratu. Imamo 4 zida i 10 smo spratova visoko zemlje. Ajde, znaš nešto radi? Kako sad? Šta? Znate, mi smo morali voditi računa da mlad čovjek voli da ima neku aktivnost, da je vezan neđe za neku fizički posao koji ga može učiniti jakim i stabilnim, a ujedno koji ima smisao svoje. Evo, pojedini su ljudi uspjeli napravi neku vikendicu neđe, recimo, na prostoru i iziđe svojom djecom i vidiš ti da ti mladi ljudi nisu sjedili. Tamo da on potkresava voće, da on kopava, zalijeva, baščuva je, obrađuje, cvijeće prenosi, to su već radovi, to znači ima ljudi, hoće da rade, ali je naš problem što nismo razmišljali naprijed da im omogućimo, pa smo povukli veliki broj ljudi na taj način iz sela u grad, a grad je već tjesan, znači on je tjesan za fizičke poslove. Rad je više za službenu administrativnu upravu, što je opet lepo, i to se zove u narodima modernim građansko društvo, a ovo smo imali uvijek ta dva tabora, seljačko društvo i građansko, oni se međusobno prožimaju i niko nikoga ne zapostavlja niti odbacuje, a se ta dva tabora mora imati. Jedan je znači koji mora da vodi administrativne poslove, mi bi rekli književne, a recimo naše poslove poljoprivredne, u novim vremenu lepo rečeno, poljoprivredne, znači ljudi privređuju kroz poljoprivredne poslove i stvaraju sebi jedan određeni kapital za život i egzistenciju, to je svugdje u svijetu gdje ima života u državi, ima takvo društvo. I mi imamo, u Srbiji to društvo ima tako, ali trebalo bi ga, čini mi se, još malo pojačati, naročito ovaj seljački deo, sačuvati selo, po mom mišlju ovo govorim sad, i dati mu mogućnost da se selo razvija prema normalno, prema seljačkom planu. Ne mora tu mnogo biti sad neke petarane natrpanosti, ali da selo ima svoju funkciju i da se ono seljački proizvodi cene i poštuju i prime na pijaci ili kako iz država možda organizuje za izvoz ili prodaju, sad ne ulazim u toga, ali uglavnom da bi se omladina vratila radu i disciplini radnoj, da se osjeti ljudi živi, jaki, sposobni, dugovečni, čovječe, Božim nam je čovjek danas, čuješ umru u 45 godina od infrakta. Kakav infrakt u 45 godina? Znači nije radnje, ne se zapatio neke, ne znam ja, ožderancije, ožderanje, jedanje, pijanje, jedno je eksplodiralo srce. Ma to nemoj da se igramo, to je da takvi momci rade dan i noć, on nema kad srce da mu pukne, on radi. Znači, pun snage, pun volje za životom, ima svoju familiju, ima svoje prijatelje, ima svoju kuću, ekonomiju, daj radi. I tako bi mogli da to poslužimo i drugim ljudima i susjedima i daljim narodima da vide naša dobra djela, kako kaže Sveto Evanđelje po Mateju, tamo će to pročitati, kaže tako da se svijetlije djela vaša pred ljudima i da vide ljudi dobra djela vaše proslave Boga koji je na nebesi. Dakle, djelima hoćemo da propovedamo Hristovu svetu i spasonosnu nauku kroz djela. Teorija ima, razumijem, neka svoju snagu, ali ako je ne bi pokrili djelima, brzo bi nam narod rekao otprilike ovako, onaj politizira, a to u prevodu znači onaj blaže. Ali ako djelima pokrijemo svoju teoriju koju smo izložili sada ovaj, verujte da će odmah, mnogi će ljudi doći da vide to i da kažu, ajmo i mi ovako da se spašavamo. Jer ništa čovjek nije ako ne bi na zemlji stvorio jedna lijepa djela, ostalo bi samo priča o njemu, jer bez djela, kaže apostol Jakov, to čitate kod njemu. Pokažu mi vjeru bez djela. A opet ga pokažu mi djela bez vjere. Znači to dvoje se prožima kao duša i tijelo. Ne može jedno bez drugog. A mi smo ponekad da htjeli kroz teoriju neke učenje, kao dijete učeno što malo preko ne bi radi. To je znači, već smo odmah u suprotnosti sa apostolom Jakovom, stvari sa Bogom. To Bog govori kroz apostola nama, svima. I samo da smo, znači, evo opet kažem, neka bude bar od danas da počnemo kazati svojoj djeci, jednostavno omladni celoga svijeta bi poručio, ljudi, učite se, učite mnogo, trudite se, ali da bi znali raditi.
Neka čudna situacija je kod nas, oče, kao da je zavladala samovolja i neposlušnost i u kući i u društvu, nažalost, eto, ima toga malo i po crkvama, pa kao da svako zna šta je najbolje i ne sluša onoga ko njime upravlja. Šta se tu može uraditi?
Pa greška je u novijem vaspitanju ljudi. Govorilo se, da sad ne ponavljam riječi, završite to, naučite i onda nećete raditi. Mnogo oni shvatili ljudi kao da će starešinovati nad nekim. S jednim običnom diplomicom čovjek kaže, ja sam učio da ne bi radio. Znači njega je ponijelo mišljenje da on već zna sve i ne treba mu niko da priča šta on već sve zna. A to što sve zna u stvari, to je tako malo u odnosu na neznanje. Kao zrno pijesko mora. I to su veliki ljudi ranije u Evropi govorili. Ja znam da ništa ne znam zato što ništa ne znam. Znači to je jedino opravdanje moga biti sanje kad pogledate o šta sve ne znam. Ono što znam je jako jedna iskrica samo koja nije potamljena. Dakle, to mora ljudima koji tako ističu se da znaju, da oni znaju upravljati i državom, i crkvom, i ekonomijom, a molim vas, kako tako, to nemoguće nije. To je već malo, zvuči gordeljivo. Znači, čak što manje više i ne priliči to čovjeku. Čovjek zdravi, normalan, on izbjegava te svoje nametanje, on čeka da čuje šta drugi kaže. čak šta manje više, kažu da su velike ljudi uvijek išli da slušaju šta drugi kaže. Svoju priču nisu nametali nikad, skoro nikad, a mi danas, recimo, najprostiji zanatlija ustane i kaže, ja bi sad predložio da se, recimo, jedan remont ovako vodi. A inženjer tom koji to radi godinama šuti i gleda, čovjek, kako to? Znači, pa zar ne moramo da se smirimo ni pri tim priprostim poslovima, da kažemo, čekajte ljudi, ja sam došao ovdje, mi se da neki zadatak koji ću ja uraditi upravo s moje kvalifikacije i da završam posao. Dakle, bilo je priče, kaže, svaki zanat ima svoje ljude, a vamo kad se dođe do crkve i državnog rukovođenja, kaže, svaki bi sad tu znao da radi. Znači, sad nije ni bitno šta sam poznao. Znači, ja mogu da rukovodim, ajde, prepostane po eparhijom, ona eparhijski episkop, ja mogu patrijaršijom, patrijarka, ja mogu celom naseljenom da upravljam. Vrlo čudno, vrlo zanimljivo. Zato se to pojavilo, što vi kažete, osjećanje kod ljudi da sve znaju, a u stvari davno je govoreno, unaprijed se nešto znalo, kad kaže doći će vrijeme kad će ljudi biti svi učeni, a će biti tad najteže živjeti, jer će se svi pomalo pogoditi, a to je dovoljno da ne moramo, što vi kažete, slušati druge, i onda je već teško živjeti. I sada izgleda da civilizacija ova u kojoj jesmo sva skoro pati od toga. Nije u pitanju sad jedno društvo, recimo da kažemo konkretno naše društvo, nego izgleda tako to zvuči kroz celu Evropu. Ja nisam baš kako bih rekao skeptičan, imam nade, ja vidim da će to proći, da je to samo jedan talas koji je jedan oblak bez vode koji se namrštio i to će produljati. Ali mora sad da nađemo u sebi, s osnovnom svom biću, snage i vere, nade, pa iznad svega ljubavi prema svemu što se dešava, da bi Bog, videvši naše smirenje, poslao jasne ideje i poslušnost jednim prema drugima, i onda imamo šansu da preživimo to što vi kažete, da ne pametnujemo mnogo, nego da radno mi dijelimo, pokažemo da smo ljudi Božiji, da volimo stvarati i da smo od toga u stvari, mi smo naši poziv na zemlji takav, da radom i djelom pokažemo čiji smo. Znači, djelima. Zato sam malo precitirao ovaj deo iz Evanđelja Mateja. Znači, da ljudi vide dobra djela vaša. I kad vide, onda je već, vaša teorija više ne treba. Znači, kao što je rekao u jednom razgovoru, to sam pročitao u knjižici, zemlja ne dođe, ako vladike Nikolaja, pa neki oficir uzgredno pita, vjerješ u Boga? Kad si već u logoru, kad si zatočen, kad si u šuru tamo uraju te oni robijaši, ne znam, policajci, šta je sve tamo u logoru, bilo kakvi je sve narednika, on kaže, ne vjerujem više u Boga. E, kaže, svaka ti čast, pravi si intelektualac, još sa Balkana. Pa kaže, on mi objasni kako. Kaže, zato što sam poznao Boga. Ja sad poznajem i vjera već nije potrebna. Ono što upoznate i vidite, doživite na svom biću, više ne da me pitaš, vjeruješ li u to? Ja sam to doživio, ja sam upoznao. Otprilike je kao kad neki mladić hoće da upozna djevojku jednu, obično ljudi mu govore da ona žive neće za brda tamo daleko. E sad on vjeruje da ona tamo. Dok god ne dođe do nje da je vidio, on samo vjeruje. I kad dođe i sretne se sa njom, tek onda kaže, sad nemam potrebno da vjerujem. Sad sam ja srevo i upoznao. E sad samo preostaje dalje brak. E tako je sa čovjekom. Pored svih poznanja sad preostaje bračna zajednica sa nebom, to jest duševnom smislu, duša se svaka pravoslavnog čovjeka venčava sa nebom, to jest sa svetim Hristom samim, koji je inače u stvari svetu tajnu večer uspostio kao svadbu jagnjata Božjeg. To se tako u stvari zove svešnje knjige. Svaki od nas koji učestvuje na svetoj liturgiji, on je došao kao dobar svat na svadbu svome najboljem, najvećem prijatelju, a mi smo došli, znači, samome Gospodu Isusu Hristu da se venčamo sa nebom, znači u duševnom smislu, zato se i kaže, evo, postoji svadbu, idite, zovite zvanice, sećate se evanđelskog teksta, e tako i mi danas, znači, možemo s Božjom pomoći da uspostavimo tu harmoniju poslušanja i smirnosti kao na svadbi. Zna se gdje ko dolazi, gdje ko sjeda, kako koga služi i kako se kreće, koje mladoženje, koje domaće u kući, i tako bi se moglo očekivati poredak našega sveukupnog civilizacijskog društva, civilizaciju, da pođe naprijed u moralnom smislu mnogo bolje, a u fizičkom nije tako toliko ni loše. Gledajte, ako imate u vidu da su ljudi tehnički uznapredovali, da se je tehnički otišlo dosta dobro, pa možda čak i više nego što se očekivalo. Pretpostavimo, naročito elektronici, to ste primijetili, tako. Onda imate i u mehaničkom smislu gledano da se postigla sredstva su mnogo savremenija, lakše se s njima rukovodi i upravlja. Naravno, samo potrebna svijest. Da ne bi sad uzeli na kola koji idu 180 km na sat i kroz selo krenu. Pa je rečeno da tu se ide 30, a ne 180. Iako je ledi kiša, je poled sa ledena kiša, pa znači ustavljaj kola, ostane, stane tu se. E to je znači sad zavisno od nas. Ne od tehnike, tehnika je napravila lijepo i ponudila i rekla, čak su ljudi dali instrukcije, dali savjete kako se vozi, ima na putu i piše kojom brzinom i policajci koji rade tamo ljudi upozoravaju da se smanji, da se vode računa i mi ništa to ne poštujemo, kao znaš, tehnika je kriva, pa nemojte ljudi. Tehniku mi usavršamo što više, što bolje, ali radi vašeg dobra. Normalno to se nešto plaća, ali može drugčije. E sad, ako budemo poštovali tehniku, ako je budemo stavili po svoju komandu, ne komandu, s nami motori, mjenjači, ne znam, brzine, onda ćemo uspjeti doći. Ako budemo putno vuče koliko on hrpa, on nema mozak, on ima snagu. Ovo tehnika je takva, kao hidrolik, vidjela sam. Možnići kažu da je, recimo, taj glavni koji izmislio hidrolik, rekao, dajte mi oslonec samo, ja ću podići celu zemaljsku kuglu. Toliko je hidrolik savršen, ali nije dopustio da to vladaš njim, nije kod tolika snaga. On je ovako rekao, ovako se šteli, ovo su klipovi, ovo su ulja, ta i ta vrsta, ovako se, to su pompe koje to goni, ništa, sve mora biti po njegovom komandom. Nije kod tolika nepojmljiva snaga. E, tako je, znači, čovjek koji se drži Boga i koji je dao prednost Bogu u svim svojim djelima, taj upravlja sa svim onim što je stvorio.
Bogorodice, Deva, raduj se, blagodatnaja Marije, Gospod tobою, blagoslovena ty v ženach i blagoslovljen plod чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен по чрево твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Govorimo o poslušnosti, pa možda i savjet i roditeljima i onima koji upravljaju na drugim mestima. Kako se tiže do te poslušnosti? Da li treba biti pretjerano strog ili ljubavlju? Na koji način? Danas ljudi to ne znaju. Da li kaznama? Kako?
Pa poslušnost je najbolja iz ljubavi, znate. Kad neko voli nekoga pa ga posluša nešto, onda je to savršeno poslušanje i to je Bogu prijatno. I sam Gospod Isus Hristos je poslužio iz ljubavi prema ljudima. Znate, nije on imao greha nijednoga, to ste vidjeli na sudu, da je sra Pontijski Pilat rekao, nema krivice na njemu, nikakve ne nalaze. Ali on iz ljubavi sada strada zbog nas, koji smo okrizli u grehu i koji smo počeli da praviti sebi neke idole, počeli se praviti neke bogove, božanstva, pred njima se čak klanjati. To je bila jedna užasna drama i ružna slika da čovjek blagorazumno biće pravi mrtvu statu i pred njom liječi. Ali to je bilo jako stravično ružno. E sad, ko to mora spašuje kod toga idolopoklonstva? Jedino onaj koji se ne klanja idolom. Jer nisu idoli mogli ni srebro, ni zlato, ni vlast, ni počast, ništa, ništa. On je slobodan, apsolutno slobodan. I on sad hoće čovjek uvesti tu slobodu svoju. A čovjek se, znate, ne slaže s tim. Žao mu je ostaviti zlatno tele, pa žao mu ostaviti recimo svoje časno mesto, pa pročelja, pa znate kako je to. Moj, ti mene sad vodiš na Golgotu, ja voliko poštovan. Od čega? to što je tebe poštuju, poštuju te samo dok to ima to zlatno delo. Sutra kad ono rade, nema od tome ništa. Ovaj ga vodi u večnu, večnu radost svoju. Znate, to je poslušnost iz ljubavi. Znate, poslušnost silom, prisilom. Pokazalo se da ne valja, vidite. Uzmem najsvježiji primjer, Sovjetski savez, nije mogu ostati. Prisilna ljubav ne ide. Jugoslovenska federalna država, eto, gdje smo mi sami u ovaj jednom delu, vidjeli smo da to nešto nije u redu, jer to razvalilo se za čas posla. Pa čak što manje više ljudi druge kritikuju, si skriv, kaj je to? Pa ja ne znam, a i ti skaj kriv. Pa čekaj, zar nismo mogli kao ljudi da iz ljubavi stvorimo nešto? A da nema krivice, ljubav ne zna da okrivlje nikoga. Ljubav je apsolutno savršena. I tolerantna do maksimuma. Znači, nema da bi ja sad okrivio nekoga u Bosni, ili u Srbiji, ili u Crnoj Gori, Makedoniji, ili Hrvatskoj, Sloveniji, tako gdje smo bili jedinice te federalne, mi smo, nema krivice, kako je krivica? Mi smo to stvorili iz ljubav. A kakva ljubav kad je to stalo bio fijuh, viča iznad glave? To nije ljubav. Znači, nešto smo stvarali, e sad dođu da kažem, poslušnost iz ljubavi, znate, i kad se stvara, onda je svak zadovoljan. Da nema čovjeka koji se ljuti, nema onda čovjeka koji bi kazao, e slušaj, to ostavi mene nametno, ostavi mene prisilno, ostavi mene, ne, to se onda savršno gleda, recimo, tako uzmemo u užem smislu porodice. Ako djecu svoju naučimo tako, mi ćemo da sutra momke zdrave u kući, koji kaže, ja volim svog oca i mamu, oni su mene tako vaspitali, tako su mene učili. Ono što imaju oni, to sve meni ostavljaju. Znači, ja ništa, oni ništa nisu sakrili, ništa nisu propastili. Evo, znači, to je ta uži smisao, gledano porodično. Znači, trudimo se da ipak, opet i opet, bude Gospod Isus Hristos naš uzor u svemu. I onda neće biti problem. Onda poslušnost će biti savršno dobra. I ako se desi, ne daj Bože što kaže, lažno počivši naš patrijarh Pavle, ako istradamo za istinu Božiju, onda smo još uvijek ljudi Božji. Ali ako bi živali po cijelu nekog, ne daje Bože, zločina, onda je bolje da nema ni jednog od nas na zemlji. Brzo nestanemo, jer manje je zla. Nemojmo po cijelu zločina živjeti nikako. Zašto? On je isti rekao, jači je čovjek mrtav nego ne čovjek živ. I to je stvarno istorija potvrdila, to je patrijarh rekao jednom svom govoru, ali glavno istorija je roda ljudskog to potvrdila. Su ljudi dobri uvijek imali neki svoj poseban triumf u svijesti ljudi, pa smo izučavali to sjećanje škole, kroz istoriju, na nešto, da uzmemo za primjer neke velike ljude koji su volali svoju otadžbinu, pa volili svoj narod, pa onda volili ljude oko sebe. E to su Božji ljudi. To je vladika Danilo Krstić često puta govorio, ako sjećam njegov predavanje. Pazite se da volite ljude oko sebe po snazi svoje ljubavi. Možete vi biti sad snage Hristove, recimo, ali možete biti Hristove učenik. Hristov sluga, pa to je ogromna, ogromna čast. Volite ljude oko sebe. E kad to se u svijesti formira tako, vi ste onda slobodan čovjek. A sloboda je jako veliki dar Boži, blagodat Božja. A da biti slobodan čovjek, to je, znači, čovjek koji je raščistio se svim predrasudama. Njegova širina duševna, njegova širina srca je toliko obuhvatna da, kao što je nekad govoreno za pravoslavne Ruse, da Rus je toliko širok da se o svijetu buhvata. Svako viče, brate, gdje si baš? Gdje si, brate, kako je? Pa kako se svi braće njemu? On se čovjek oslobodio predrasuda koji kak je mene sretni u svijetu. Ni to znao kada ja dolazi. Znao na mom komšiju, recimo, koji sasvim druge vjere, druge kulture, od to si zazi ili dolazi. Ono se isto, kao zapad, no svi viče, gdje si baš? Kako si baš? Kako je baš? Pa to je tako, čovjek slobodan i on nema. On vidiš da on strada neđe za nešto, ali on je slobodan. To sam bio pre u Sovjetskom savezu, dok je bio sam tamo prolazio malo, tako se sjećam da. Pa ja se nisam mogao naći da zbog toliko široko grud, ni slobodan. Pa ja mislim, kako ne znam da ja nisam toliko, nisam tako dobar čovjek, da mene vratom nazio, ali on je dobar. Zauzalo se jako prcam kad je ovaj čovjek dobar.
Govorite o slobodi, oče. Savremeni čovjek danas je nekako jeftino prodao svoju slobodu. I kompjuter, i televizor, i mobilni telefoni, sve je to nekako zatvorilo čovjekom. A znamo da je slobodan onaj koji se bori protiv svojih greha i sloboda se danas shvata na pogrešan način.
Pa jeste, da, vidite, imamo u novije vrijeme, to smo već govorili o tehnici, tehničke naprave koje su bile da pomognu čovjeku da ubrza malo neke poslove, da ima vremena za sebe i za svoju egzistenciju i normalno da svoju slobodu usmjerava prema svojoj savjesti. Međutim, danas se čuje često puta da ima ljudi zavisnik od kompjutera. To kad sam čuo pre neki dan, jedna majka kaže za svoga sinčića, nekog od 14 godina, 15 dječak, ja sam rekao, on je ovak, kako to je zavisnik?
To je uvedeno kao bolest u psihijatriji, leče se, da.
Znate, znači on je svoju slobodu usmjerio sad u ropski bolest, robuje informacijama. Znate, a kad si slobodan, on informacije dođu. Samo sloboda, znate. I kada čovjek izgradi u sebi to osjećanje slobode, onda ne mere kompjuter mnogo da ga odvuče, jer je slobodan. I on kaže, dosta mi, ja sam sad saznao da u Beogradu pojeftinila pijaca, za meni idem da kupi nešto i dosta mi. To je već informacija dobro. Znači to zna šta je u Carigradu, on zna šta je u Rimu, šta je u Moskvi, šta je u Vašingtonu, on dole do Rijasi Dneju. A zašto toliko? Zašto toliko informacija? Šta će tebi to? Ja živim u jednom Beogradu, jednom osrednjem gradu, evropskom, pa recimo Metropolić ima sve za moj život, mnogu egzistenciju, samo sluh pratim. Ako neće pojeftinili ka robe, da ga kupimo što nemam dovoljno robe, ako joj nemam hrane, to je moja informacija. E dalje idem slobodno dalje da stvaram ja, da ja nešto pošljem na informaciju. E to je već slobodan čovjek. Ali ako ja samo čekam da neko meni javi šta je bilo, kako će biti, već tu i nije sloboda, to je već robovanje informacijama. Pravi, jaki ljudi gledaju da pošlju nešto informativno u centru. Naprimjer, jednu lijepu pesmu. Objavite, molim se, ovu pesmu od juče. Ja kažem, dobro, hvala, lijepo, življe, stvarajte još na odvijek, još previše, lepa vam je pesma. Znači, tako bi trebalo otprilike da ne dopuštimo da naša sloboda bude, kad je već sloboda, da ne bude rob nečem, strastima, informacijama, naprimjer, ekonomije, da je sloboda robinja ni srebro i zlato. Ne, to znate, sloboda je jako velika i ona se u stvari dobija kao dar. Ona je darovana. U našem slučaju najviše od Boga je dar slobode čovjeku, ali ljudi nam ponekad daruju slobodu. Vi ste čuti kad je nekad neki narod u nekoj tjeskobi, onda naiđe dobar funkcioner u ranku neke državne politike, recimo svjetske, kaže ovaj narod mora da ima malo više slobode. I svi ga zavolimo kako nas se sjetio, kako je to Bog kroz njega progovorio, jer nam sloboda nikad nije tako preko više. Sloboda je u stvari nekako skopčana sa životom i to se prožima i to ne mora niko da kaže da je to preko više, ni da je to malo ni mnogo. Nego jednostavno sloboda se podrazumijeva, znate, iz raznih uglova gledano. Ja, na primjer, posmatram apostola Pavla. On je svezan okove, verige, kovane. Znate, Rimljani su znali ono pravi teške verige, oklopane, palka oko vrata, palka oko ruku, oko nogu, pa onda lanc teško, pa to zveči, to je strašno. I vode ga još da ga saslušaju tamo pred senatom, pita će ga neki, ne znam, ja namjesni fes, pa kaže, Pavle, šta je sad dugo s tobom, kako ti dolaziš, kao ti si bio do jučer čovjek, slovom se svezan, man se toga, odriči to sa sebe, slušaj ti naše bogove rimske, da. A Pavle njemu kaže doslovno ovako, kaže čestiti feste, ovi su okovi evanđelja, ovo je za mene sloboda. Pa se, vrlo čudna stvar sada. Znači nije bitno kako mi položaju čovjek samo kad osjeća da je sloboda. Čak svezan, vidite, teško je to nositi, ja sam pričao samo figurativno. Znači veliki apostol Pavle osjeća slobodu u svojoj duši, svojoj savesti, jer se on bori sad za istinu. I sam namjesnik posle izlaganja jednoga kaže njemu, Pavla, ako budeš još govorio, ja ću se krstiti. Ti si stvarno slobodan čovjek. Bez obzira na okove. E sad vidite, neko bi rekao, kako pričaš, nije Pavlo slobodan svezan. Ja molim vas, ali čovjek kad osjeti u svojoj svijesti slobodu, kao što Srbi sad recimo na Balkanu, a Srbi su blešti nije, oni su slobodni. A muka im je prilično teška, ekonomska kriza, oni kažu, neki ne kažu, ne poštuju u narodnoj zajednici, slabo im tamo stavljaju neke primedbe strašne, velike. I ali oni nekako imaju savjest mirnu, ipak oni nisu, da je ne brani sad Srbe kao mnogo, ali imaju mirnu savjest, znate. Znači nisu učestvovali u tome takvoj galami koja se priča u javnosti da su pravili neke tamo logora i progora, ja ne znam, nisam o tu informaciju ja lično, ali vidim po ljudima da on to nosi u težinu zbog toga, jer znači da nisu to radili. E kad i kad tako osjetiš to u tim okojima, ti nepravdi, slobodu, je to su da veliki ljudi. I Bog će dati jednoga dana da i oni koji su pričali o tome njihovom zločinu da kažu, pa znate, pretvarano. Bilo je problema, ne toliko, toliko ranga, toliko mjere, ali taj narod koji mi znamo, koji smo mi tu povezani, mi smo dosta izmješani ovdje na Balkanu sa svim ljudima i civilizacijama, da mi nismo sebični na svijet, nas je lako vidjeti. Ako smo to učinili, znači nema nikakvih problema što tiče nas da se kajemo. Ako smo napravili neku nepravdu nekom, treba je sagledati dobro, ocijeniti, kazati ljudi, znate šta, ovo je stvarno nepravda. Oprostite nam, evo, kajemo se. Ali ako nije, ako je izmišljena, ako je montirana, onda ona sama po sebi se razotkrije. Kao što imate slučaj da u Bosni u vrijeme sukoba, ti pa čujete neko bacio kada neko napravu, pa tamo napravio belaj u pijecama, koje kakvim. Nemojte odmah ocrnjivati čitav narod jedan zbog toga. Polako da vidimo. Kažu da je predsjednik Amerike jedne prilike rekao na pitanje neki tamo novinara, šta sad raditi, sukobili se neke dve jedinice državice, tamo ima u centru svijeta, tamo ima Palestina i onda Izraelci i tako nešto u tom. Pa kad pitam njega šta sad da radim, stvarno kad gužva se nešto hoće malo da se dugo. On kaže, pa sačekajte da Bog malo progovori. Znači, nemojte žurit. Znači, Božja riječ da se čuje. Dakle, nemojte odmah zgrabiti to oruđe kao da ste nemate drugog posla. Pa ajmo malo na molitva, malo povest, molitva, ispovijest, pokajanje. Pa da mi postignemo u miru, moramo se dogovoriti. Ako je prešlo neđe neku granicu, vraćaj to, brate, moj tuđe, šta će ti. A u stvari svoje ono što imaš obradi lijepo je dosta. Toliko je Bog dao i ne treba to mnogo. Dosta. Jer da mi je najvažnije po mom mišljenju. Opet vraćamo toj slobodi koju Bog daje čovjek. Slobodan čovjek je zadovoljan onim što ima. To je ogromna sloboda. Znači, to je sretan čovjek. Ono što ima, što mu je Bog dao, dao mu je zdravlje, on je sretan. Dao mu kompletnost snage, ruke, noge, šta ja znam, kretanje. Onda, još malo je kapitala nekoga ima i to je presreće. Ako je malo više, opet on slobodan. Malo pre sam već pričao kako ćemo to već znati, usmjeriti i tako. Dakle, ja molim se Bogu da Bog daruje čovjeku slobodu božanske prirode. Slobodu. E ta sloboda ne mora se ničim ugroziti. Navedite jedan primjer samo u Jasenovcu kad stoji jedan srpski mučenik pred svoje blisko stradanje i gleda mirno i sa nekim posebnim simpatijama sve taj narod, sve taj urnebe što dešava, a taj što će praviti sad monstruozni postupak, on jednostavno njega prisiljava da se on te slobode odrekne tog smirenja. Kaže, recimo, živio neki poglavnik tamo, živi ovaj onaj, pa zašto, zar je to sve, zar je sve u tome? Ako je sve u toj riječi, pa ne mogu da razumijem kako je to onda sloboda. To je opet robovanje nekome starešini. A šta on njemu odgovara? Znači, samo ti radi svoj posao, sinko moj dragi. On sad ni njega ne prisiljava da to prestane. I to je sloboda čovjek. Znate, to je sloboda. Sloboda u Hristu. Znači, to je nemoguće drugčije nego to je ipak Gospod Isus Hristoš nije. Je nemoguće da ti mi toliko nešto napraviš, a da ja baš nijednije gesto ne tebe ne prezovem ni te uvrijedim, ja opisujem ti u sam djel, nego kažem, samo ti svoj posao radi i to će biti to je velika stvar, to je pouka mnogim ljudima, znači, za slobodu. Da bi imali to u sebi, mi moramo na svakom mjestu to biti slobodni. I ta sloboda opravdava vaše ljudsko biće i božansku lepotu vama, to bolje rečeno, on kaže, božansko veličanstvo u čovjeku. E to bi bilo, znači, opravdano takim dostojanstvom da ne vređaš toga, ni toga monstruma, niti njegov narod, ni njegovu državu, nego kažeš, samo ti radi svoj posao. Da, još ga naziva sinkom, znači sinom. Pazite, to su stravične poruke, to ne, da ne prezirio čovjek, da ne takav jedan čovjek može da posluži za primjer cijelome Balkanskog poluostrva. Naučimo se toj slobodi i nećemo nikad jedan drugog ugroziti. Nikad. To je strašno veliki dar Boži bio tad u tome čovjeku. Mislim da se to zvao Vukašin.
Isklepac.
Vukašin Isklepac.
Oče, znamo da je poznata ona rečenica iz Svetog pisma, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist. Pa sad malo da je objasnimo slušalcima.
Vidite ovako, sve je dozvoljeno, tačno je tako. Bog je gledajući, darujući čovjek slobodno, ono mu je dozvolio, dao po svom i dao mu je blago razumevanje, dao mu je znači razum, svijest i srce. Znači razum koji predlaže, um koji odobrava i srce koje prima. To je ta trijada ili trilogija unutrašnjeg čovečijeg bića i to, ako bi se to poremetilo, to bi se zvalo rastrojstvo. E sada vidite, u tome Bog daje sve dopušta, a da ima ti je dao ti znači i razum i um i srce da odluči šta je dobro. To ti je dao tebi te sposobnosti. Kao čovjeku. Mi kažemo obično po svojoj savjest postupi pa kako bude. Dakle, ovdje razum kao nemiran, on stalno nešto predlaže. Čak predlaže nekada i loše stvari. A on kaže, ne možeš ti to raditi. To ja nisam uradio. Recimo da nečiju kuću provalim, nečiji put miniram, nečiju prugu razvalim, moj slučaj, ne to, ne, neće nikako, ne može. A razum hoće. I kad on to zaključi da neće uraditi, to ne valja, srce to prima, kao sad što bi rekli tehničari, koji što pravi kompjuter, dobio hard disk neki u ljudskom biću. E sad on prima tu dobru informaciju od uma i drži je. I ako bi zatrebalo neđe da je kaže taj čovjek pred ljudima, on bi rekao, ja nisam pristao na rušenje onoga mosta. Kako? Pa ona kaže, to je oštruman čovjek. Sećate? To je oštruman čovjek koji nije dozvolio se most rušiti. Ostali smo, a mostavi su, znate, bilo duge omiljena priča kod nas, čak je Ivo Andrić dobio novu nagradu o pisanju mostavima i tako. Znači, hoću da kaže da ta, sve mi je slobodno, ali neće dogoditi što sa mnom, to je taj dar Božji, znači Bog je darovo, sve slobodno možeš uraditi šta god hoćeš, ali isto tako ti je dao um da rasudi šta je dobro u tome svijetu, sve dozvoljeno. E sad, mi izaberemo dobra djela, recimo. Čuć ćete tamo kad je neko izabrao lošo djelo. Neko provalio čovjek kuću, recimo izvalio vrata, a to nije dobro djelo. Ružno. Neko je recimo išao brzo kroz selo pa udario kolima čoveka. Neko je oro njivu pa preoro drugom pa smo brato došlo do svađe. Znači nije morao, nego razum njegov je predlagao, pomaš malo, pomjer još koji plug jedan brazu, vi neće niko ništa, pa dođe do svađe. Ili zvali da vraća ima veze, ima vrata, jer ne znam, tog čovjek što udara, što ima veze, što gude, pa kako nema veze, pa to. Znači ja slobodan ugrožavam tvoju slobodu, to ne valja. To treba liječiti sopstvenom upornošću. Neću da uradi ono što ne volim. Hoću da radi opet po reči apostola Pavla. Dan i noć da ima svoj hleb, da ga zaradim. I ako je moguće da još nekom dadnem nešto. Ne da uzimam, ne da otimam, ne da kradem. Jer nesumljivo narodna izreka kaže vrlo mudro, u laži su kratke noge. U krađi su kratke ambicije. Sve ne može. Ne ide se, na tuđim se krilima ne leti. Eto, tako bi to bilo ovako kratkim crtama. Znači, sve mi je dozvoljeno, a neću dovoda što sa mnom. Dakle, a to su riječi velikog apostola Pavla i mi svi kao pravoslavni našto hrišćani bi trebali to da imamo u svojoj svijesti svakog trenutka. Znači, onda ne bi se desilo da napravimo neki greh koji bi prouzrokovao štetu drugome, a nam isto tako ne bi trebalo. Eto, to je bila ovako kratka riječ.
Naravno, i kada se učini nešto što ne treba, pa čovjek shvati pa se pokaje, to je sad jedna potpuno posebna i velika tema o pokajanju, ali voljela bih da danas nešto kažem, a i vreme je posta, pa i vama ljudi dolaze na ispovest. Kako se pravilno ispovedati? Razne knjige postoje, mnogo toga se govori, kako da čovjek nađe onaj pravi put da vidi šta je sve pogrešio i na ispovesti da to kaže i naravno da više ne čini to.
Pa evo imate sad ovaj časni post, on je upravo ustanova koja daje ovaj dar pokajanja. Božji blagoslov koji se izlio na ljude koji su postili, Bogu se molili, znači je poruku za istoriju ljudi jako. A ovo što je rekli za pokajanje, znači može čovjek da posti svoj celočasni posta, da ne iskaže neko posebno pokajanje svojom jezikom ili možda će praksa posti cijelom posta. To je dešavalo se u nekim krajima, recimo srpskih zemalja, da narod posti celočasni post i ne pričasti se. Crkve nema, razrušena, srušena, nema, ne mogu stići u nevrijeme neko lošo, desi se neke kiše, čak i snjegovi, tako i ne ode. E vidite, taj narod je u svoje svijesti formirao kako bih rekao, želju za ispovijest, za pokajanje, ali nije mogao kome iskazati. Trebao je sveštenik, trebala i crkva. E sada, on to danima i godinama čak radi, došlo je vrijeme da kad se trude u ta tako reći upornost, ta istrajnost u iskrenim željama da se čovjek pokaje, spase. Traje godinu. I na kraju došlo vrijeme da se podigne crkva naprijed, došlo da dođe sveštenik i da kaže jednostavno, e, ajde sad, ko ima za ispovjesnik se ja? I oni su već pripremljeni. Dug je to put, ali u stvari ostvarljiv, ostvaren je kroz post. Posebno je kod pravoslavnih stavljen akcenat na časni post. Iz prostog razloga što kroz ovaj post idemo u vaskrsenju, znači triumfu, pobjedi. A šta pobeđujemo? Znači greh, smrt i pakao. Mi bi rekli, pa kako je to vidljivo? Ne, pa vidite sami da grišemo jako mnogo. A grijeh je nesumljivo, satane, znači, prosleđuje se u svijetu, usmerava se, to i to, to ti je bolje nego ovo i tako dalje. Dakle, on te sad uvlači u grijeh, a posle grijeha grijeh te prosto daje, kao Nikolaj kaže, u zagrlje satan. A satana kad te iscrpi, dovede do dna pakla, onda te rini u pakoj smjeci doleće. E zato je časni post jako važan. U časnom postu ćete naći takvi stihira napisanih na pesama crkvenih, kako će lakše narod razumijeti, gdje se govori baš o tome pokajanju, tome plaču, o tome zovu duše, nebu, kao što Adam, već u prvoj onoj slavskoj stihiri, kad budemo prve nedelje, on tamo kaže, sjede Adam pored raje, plakaše. Pazite, čovjek koji je kosmosom upravio sad plače. I kaže kroz pesmu prekrasni raju, a zbog mene sazdani, a zbog Eve zatvoreni. I to plače, sada čovjek doziva nebo i zemlje, jer je izgubio raj, izgubio je ravnotežu duševnu, smirenje, pobožnost, čestitost i snagu duha u sebi, jednostavno se našao kao što mi rekao danas neki slučaj kad kao tamo nema šta ni da obuče. A do juče je bio veliki čovjek, i to rajski čovjek, znači plač, Adamov je plač naš. Stalno mi imamo tu neizmjeničnu kuknjavu, Gospode, vrati nas našem raju, onom što se nam dara u početku. A zbog slobode naše mi smo prekršili to, izgubili raj. I to zapovijest jednu kaže, pogazi, i zbog nje jedna izgubi raj. A pogledajte danas koliko mi zapovijesti pogazimo i nehotimično. I Bog nas trpi. Nije nam oduzeo tako to ravnotežu duševnu, nego nam je dao da uvijek u svijesti formiramo, tu sam pogriješio, vraćam se, idem brzo crkvi, svešniku da kažem da sam se grešio, više to neće raditi. A zašto to? Zato da ne bi se izgubila ta blagodat Božija koja nas drži, pa bi bilo kao Sadamo, plač i ridanje, a rješenja nema. Jedino je rješenje, pokajanje, istinsko pokajanje, i zato se nekada, ja sjećam isto jedne stihire, crkvene pesmenje kaže, Gospode, zagri ohladnjelo srce moje, daruj mi plač Petrov, suze bludnice i smirenje Mitarevo. Zašto? U te četiri pojma se nalazi ceo čovjek. Ohladnjelo srce kad se zagrije, znači opozna odmah toplinu Božije prisustva. Plač Petrov zbog kajanja, zbog odricanja od Boga, apostol Petar ima i to iskušenje. A onda plač bludnica, ko od nas nije zabludnio? Nema čovjeka koji nešto ne bludi po glavi, neko luta pamet, neko praktično, neko. Znači, plačimo ljudi dok još ima vremena, a onda smirenjem i ta revo, smiluj se me grešnom, sveće je sucrekom. On se čovjek tuče uprse. I to u levu stranu gdje srce stoji. Tu on tuče. Ruko, smiluj se meni grešnom, tu otvijem je pošlo sve. E, tako mi sad imamo dar, od Boga darovan, post. Još i u starom zavjetu nalazite kod proroka Joila, lepo razjašnjeno isto u četiri odjeljka, četiri dijela se posti, opominje, savjetuje i dnevne postove. I onda to prenosimo isto u Novom zavjetu, a te svi su postili. Kaže onaj jedna pesma druga kaže postom prorok Ilija je dobio blagodatni dar da nebo zatvori 3 godine i 6 mjeseci sa rahlom. Samo postoje volio to, to je sva snaga. A prorok Mojsije je postojeći dobio tablice zakona koje niko do dana današnjeg nije izmenio, niti mora izmijeniti. To je pravilo za amin. Znači, to je prorok Danilo, recimo, postom je uspio da u lavovske čeljusti zatvori. Mladići u Babilonu su gasli peć u Usijanoj peć. Sve postoje molitvo. A da neka velike preče krstelje, on posle on dostoji za samoga Hrista koja krstelje. Pa onda na kraju dolazi sam Hristos posti i tako da je apostoli svi redom. Znači, bez posta čovečanstvo cijelo može lako doćeti jednu veliku prazninu. I vjerovatno, na kraju krajeva, neću da kažem sad, ne bi istraživo to, ali ja još uvijek vjerujem da mnogo ljudi na zemlji posti, i kod hrišćana, i kod islamista, i kod ovaj naše braće starije Jevrija. Ljudi još uvijek poste. Još uvijek poste i znaju zašto poste. Znaju smisao posta. I to je jako važno. Znaš smisao posta, onda neće se desiti da naš čovjek postio sam prvu nedelju pa ću i zadnju. Pa kako to? Šta je to? To ne mogu da shvatim. To isto da bi most prečekao na srednjenu gradu, da ću poći s ovog kraja, pa na ne, možeš prekoračiti, upaštiš u vodu. Ili uzeo sam vorat neku njivu, pa jedan kraj zakačio malo plugom, pa odletio na onaj drugi kraj, još malo zapojiti, rekla ona, još nije uredniš njime, ili ne zna šta radi. E tako od prilike, ne moramo prekidati. Druga je stvar, šta ćemo jesti. To neka bude na, po savjesti našoj, ovaj blagoslov duhovnog oca našega, i stvarno crkve, ali jediti, moje Srbine i brate, ako moraš da jedeš, ako se jede, a nemoj prekidati potre. Pogledaj kalendar kad je počeo i kad se završava. Pa makar to zapamti ove godine. A do godine onda dodaj malo posta. Ajde recimo ne moramo jesti meso toliko posta. Ne moramo jesti neke tamo nauljene pite i tamo. Ajde malo da postavimo koliko imamo jako veliki sada. Naravno što je kuhinja posna razvijena u novije vrijeme. Čak je jedan kuvar napisao knjigu kuvar, tako se zove. Registrovo 140 jela posta. Molim vas, bilo bi veliki, veliki grijeh i sramota pred Bogom i ljudima da mi da ne moramo postojati. Zamislite vi sad tu bogatstvo toliko pred tamo i on samo gleda onu tačku tamo gdje je nešto masno. A on izbrišuje sad ispred očiju, dajte jedno 10 dana, 20, odnosno 14 dana da budemo ljudi slobodni. To se zove sloboda. Slobodno da stanem i kažem neću, baš sad hoću da budem ono što su moji oci i praoci čak zabilježili ostali, što je sam Gospod Isus Hristos ispunio do tančina, pa neću sad da budem izdajni, hoću da budem ja, da ličim na njih makar jednu godinu. Znate, to bi bilo ovako jedno malo savjetovanje vezi sa postom i pokajanje. Tu se onda rađa rod dostojan pokajanja i naš čovjek postaje blizak Bogu kroz post i molitvu, približava se Bogu i ulazi u orbitu Božijega života. Božanske lepote. I znači mi smo svešnici malo bliže, narod je odmah do nas, Bog je centar i on svojim zrakama, on svojim božanskim suncem osijava sve i zagrejava i samo kad smo tu nema propasti, onda nema siromašluka. Kad imamo Boga, bogati smo, kad imamo obraz, obrazovani smo. I to je pravilo od kad ljudi postoje na snazi. Eto, to bi tako bilo.
A ispovijest oče?
Ispovijest je neminovna, znate. Ispovijest se podrazumeva. To svakako, mislim da to pravoslavni znaju. To je ovaj, neminovno. Ne mora biti svakog trenutka, ali nema čovjeka koji se ne ispovije. A ako nije stigao do sveštenika ili do sveštenog monaha, on je stigao do dobrog, starog, čestog čovjeka da s njim popriča neku svoju Bog. I to su te narodne ispovijest, tako znam. Nema čovjeka na svijet koji se na neki način ispoveda, ali pravilno ispovedanje po mome mišljenju, a učenju Svete crkve je najlepše i najpouzdanije kad se dođe svešteniku i kaže se grijeh, a on stavi epitrahilj na sebe i razrešite i zapečati i to i niko ne zna sem Boga i tebe. Svešnik to neće da pamti, neće da s njim terećom predlaže Bogu tvoje grijehe i moli ja svegrešni svešnik Marko razrešavam te grijehova tvojih vlašću koju mi je dao Gospod naš Isus Hristos u ime Otca i Sina Svetoga Duha. I ti si onda razriješena dalje nemoj griješiti, ako se desi ne daj Bože da padneš u grijeh, hitno ponovo nazad. Vraćaj se dok se voć ne utvrdi tvoja snaga, tvoja duša da ne da više da grijeh triumfuje u tebi, nego sad sve vrline rastu polako, povremeno i ti se osjetiš pobednica ili pobednik nad grijehom, a to je onda stvarno božanska lepota u čovjeku već osjetljiva, već se vidi da je blagodat Duha Svetoga sa čovjekom, jer on se bori protiv grijeha, protiv đavola i protiv smrti.
Thank you.
и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Kako da čovjek zna da je evo na pravom bogočovečanskom putu, ima i braći i sestara u crkvi koji dolaze redovno, ali kažu eto osjećaju nemire i nezadovoljstvo, i kako da prepoznaju koji su to duhovni plodovi po kojima mogu da znaju da su na dobrom putu, da nisu nešto loše to shvatili i prihvatili?
Vidite, taj bogočovečanski put još u naše vrijeme ranije pominjati, čak je pjesnik srpski Aleksa Šantić rekao, put naš je put bogočoveka. Znači, naš put je uzan put. On vodi strašno uzanom stazom, ali vodi u carstvo nebesko. Široki putevi, to evanđelje kaže, vode u propast. E sad se onda malo pojasnimo. Uzani putevi su, znači, putevi zakona i pravde. A široki putevi su raskalašnosti i anarhije. Preporučujemo u pesmu Aleksinu da svi nauče ljudi koji žele da budu djeca Božija, i da se držimo bogočovečanskog puta, ne čovjekobožanskog, nego bogočovečanskog puta, tako ćemo stići do određenog cilja, a određen je cilj naš strasno nebesko. Je naša vječna otežbina gdje dozivamo Boga neprestano naš koji isto nebesko. To kada smjestimo u svoju savest i svijest, onda smisao toga neminovno jedino u Gospodu Isu Hristu. On je jedini i sam naš smisao, on je taj koji naš osmišljava, jer se voli i vodi uvijek večnom smislu, to jeste svetom evanđelskom vrlinom koji on sam ispunio i dao preko svijeta apostola nama, ljudima svojim. Dakle, možemo komotno i sada poručiti ljudima koji slušaju sada, ako slušaju ovu priču, da ima put, ima spasenja, ima smisla, e sad sve zavisi od nas. Bog hoće da nas spasi, a od nas zavisi da li prihvatamo taj put. Rekao sam malo pre zakona i pravde. Ako ne prihvatamo, onda znači nemojmo Boga kriviti sutra kad kažemo Bog je kriv što sam se ja napio u kafanju. I kriv je što sam se tu posnesio. Kriv je što sam ja otišao nečiju kući. Ili provalio. Pa nemojte da, to je greh. Hula na Boga. Bog nije kriv. Bog je dao slobodu tebi izbora. A zašto nisi izabrao put vrline i pravde? Istine, kako izabra baš taj put? Pa čekaj, što Bog nije stao pa me spremiti? Pa čekaj, onda ne bi bio Bog, on bi bio policajac onda. Pa vidi, ni pes neće nekada, čekaj, kad završi pa napiše prijavu, je li tako? Nećeš ovdje se brlja sa svakim budalom. Si toliko bezobrazan, dođe ti sudije, pa neki sude, a mi bi sad želio da Bog bude policajac. Ne, ja pošao da griješim, ti predame, stani, vrati, onda ću ja, i šta ću vjerovat, ću samo dole dok me vratiš. Pa će opet reći, nisti Bog koji se me vratio tu. Dakle, Bog je savršena dobrota. I u toj dobroti nema zla i nema zlobe i nema kriminala. I zato on ne učestvuje u zlobi, zločinu i kriminalu. Evo li što nije bio, neko je skoro rekao, zbrani neke ljude ovdje koji su i progonili. Pa slušaj, Bog je tu bio stradao sa stradalnicima. To je pravda. Ako se na pravom putu ljudi stradaju, oni sa njima. Ono sve što je pravo, tu je Bog. Ako su pravedno gonjeni slučajno, neko sa griješi pa ga pravedno neko izgoni iz sela i grada, onda je Bog sa ovima čine pravdu. Znači, ako su ti ljudi, recimo, napravili su neki nered, pa uplašili su žene, djecu, ne znam, navalili da nešto provale, slome, onda dolazi Bog šalje jake momke, kao istarajte iz grada, iz sela, prave nered. Pošalje. I pravi ljudi koji su poslušni Božijem zovu, reći u svojoj svijesti, on krenuo i kada nemojte više to, ne smijete rati ovdje. Ajde izlazite. Napušite ovo selo, vi ste pogriješili. Vidite, to je sad već pravda. Pravedna stvar. Ko istare to noko pravi nere. Istara i kaže sina, robina iz naše kuće. Znači, pravi nam nered. Dakle, molimo se Bogu, znate, za svu omladinu i stare ljude koji se hoće spasiti, da nam bude Gospod Isus Hristos alfa i omega. Ako to usvojimo, onda će svaki naš korak imati svoj smisao, svaka reč će imati svoju dubinu i nijedan čovjek neće propasti zato što je zabluzani put, to jeste put pravde, istine i ljubavi koja vodi prema Bogu, a ostalim ljudima koji to još nemaju snage za to, predlažemo da polako i tiho se trude, kao onaj, ako ste čitali knjigu Bogotražitelj, nije on nije od jedan put sve to postigao sa mnogo napora i na kraju izjavio da je Boga već upoznao. Dakle, ovi ljudi naši koji sad je najzgled rekli bi da nisu, ipak oni traže, ipak se oni trude nekim svojim radom, nekim svojim vladanjem, nekim kretanjem, gdje je Gospod, kako to da ga nema, oni bi realno gledali, možda ne realno jednog Boga sretnu kao nekog dobrog čovjeka ili jakog ili silnog, dakle eto ja sam Bog, gdje ste vi, tako da je. To ne može, ali u stvari svijest ljudske prilike tu neđe, još uvijek ponegde najviše realistično. Ako ja nisam to vidio, nemoj mi baš o tom, nema što tako. Poneki, ne kažem svi. E sada, ako oni to ipak istražuju. Ja sam imao prilike da se ne budu jako dobrih, vrednih, poštenih i u Bogu imaju jedno, kako rekao, razmišljanje, jeste, da, postoji Bog, ali trebalo bi ovo da uradio, sad vidite, to je malo greška. Prosto bi oni naredili šta Bog da uradio. To je malo, znaš, ali nisu loše ljudi. Oni vidim da traže i naći će. Bog će se njima javiti i pokazati im put spasenja. Samo trebamo i mi, kao verujući ljudi, da se molimo za takve ljude. Da Gospod pošalje blagodatni dar Duha Svetoga da njih prosvjetli, jer su jako vredni i dobri ljudi i trebaju. I civilizaciji ovoj treba ovome narodu, jer njeva djela su jako dobrim djelom dobra. Ma dosta pošteni ljudi, bolji koji podižu svoju familiju. Znate, nije to tako crno. A neko se uvijek žao, znate, ima radnika kada ne valjam direktno, da uopštenika ne valjam predvoštenika. Ma sve to vaše mjenje. Bog je vama dao prema vašoj zaslugi sad trenutno takve ljudi. Ako budemo se popravili, normalno je da će naš predsjednik biti bolji direktor, tako da moramo početi malo o sebe. A svakako, bez molitve i blagoslova Božnjega, teško se mora postići bolji rezultat. E zato je sad u našem srpskom društvu osjeća se pomalo kod ljudi zov pesme one Gospod Isuse Hriste pomiluj me grešno. E to je već znak da je sve naše društvo spremno da polako i tiho kaže ipak je Bog iznad svega. E kad se to čuje, onda smo već krenuli na korak naprijed. Znači, sve ostalo može da bude dvoumljenje. Jest i nije, a ovo je stvarno istina. I zato bi sada, ako kažemo da je ovo na kraju, kazao što ja obično volim da kažem ljudima, kraj života našeg da bude hrišćanski, bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor nama strašnog mistovne sudu. I to bi bila ovako jedna poruka za sve koji slušaju.
Slušali ste emisiju Mala crkva. Naš gost je bio iguman manastira Velika Remeta, arhimandrit Stefan. Emisiju tonski realizovala Sanja Kojić, Ljiljana Sinđelić-Nikulić, autor i voditelj emisije.